Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kosova shënon ditën e të pagjeturve me mbi 1600 persona ende të zhdukur. Kosovarët paguan njëjtë çmimet e produkteve të konsumit si edhe qytetarët e Bashkimit Evropian. Arrin mbi 3600 numri i personave të vdekur nga tërmeti shkatrues në Nepal. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Serbia duhet të japë përgjigje për zhdukjen e qytetarëve kosovarë dhe për krimet monstruoze që forcat ushtarake dhe paramilitarët e saj kanë kryer në Kosovë. Komentet e Mustafës vijnë në ditën e personave të pagjetur të luftës. Qeveria Republikës së Kosovës do të shfrytëzojë të gjitha institucionet ndërkombëtare për të kërkuar zbardhjen e të pagjeturve, kthimin e tyre dhe dorën e drejtësisë ndaj kriminalëve, ka thënë Mustafa përmes një postimi në Facebook. Sipas shifrave zyrtare janë mbi 1600 persona nga Kosova, fati të cilëve mbetet i pazgjidhur. Emiratet e Bashkuara Arabe do të japin 22 milion euro për ndërtimin e një spitali të ri pediatrik kirurgjik në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar zyra e presidentes së Kosovës Atifete Yahjaga. Presidentja ka nënshkruar sot marrëveshjen me zyrtarët arab në Abu Dhabi. Yahjaga ka thënë se ky spital do të ndihmojë që të përmirësohet për kujdesja për fëmijët e Kosovës. Klinika e re do të fillojë të ndërtohet gjatë verës dhe pritet të përfundojë brenda një viti. Së paku 3617 njerëz kanë vdekur nga tërmeti masiv që ka goditur Nepalin të shtunën. Sipas qendrës kombëtare për emergjenca, mbi 6500 njerëz janë plagosur. Raportohet se dhjetra njerëz kanë vdekur edhe në Kinë e Indi, ndërsa mbi 200 alpinist janë shpëtuar në malin Everest, i cili është përfshirë nga ortek të borës si pasojë dridhjeve të tokës. Tërmeti prej 7.8 shkallësh të Richterit ka qenë më i rëndi në Nepal në më shumë se 80 vjetë. Zyrtarët në veri përëndim të Pakistanit kanë bërë të ditur se shirat e furishëm kanë vrarë së paku 25 persona. Suhit kanë shkatruar ndërtesa si dhe kanë quar në ndërprerje të energjisë elektrike. Gjendje emergjente është shpalur në të gjitha spitalet lokale të provincës Kiber Paktunva, ku Peshawari është kryeqytet. Fluturimet në aeroportin e Peshawarit janë pezulluar. Komisioni i Qendrorit të Zgjedhjeve në Kazakistan ka bërë të ditur se presidenti Nursultan Nazarbayev ka fituar mandatin e 5 me 97.7% të votave. Fitoria e Nazarbayevit nuk ka qenë kurrë në dyshim. Duke qenë në pushtet për më shumë se një çerek shekulli, ai ka shtypur kundërshtarët dhe ka mbajtur kontroll të fortë mbi mediat. Autoritetet kanë thënë se pjesëmarrja në zgjedhjet e së dielës ka qenë 95.22%. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera, ku vendi i Kosovës ka mbajtur sot një seancë kushtuar ditës personave të pagjetur të luftës. Aty është kërkuar që autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të bëjnë më shumë presion mbi Beogradin që të ofrojë informacione për vendodhjen e 1650 personave që konsiderohen të pagjetur që nga lufta vitit 1999. Pas seancës në oborrin e kuvendit është të zbuluar edhe një përmendore dedikuar këtyre personave. Për më shumë hollësi raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka mbajtur sot një seancë plenare kushtuar 27 prillit, ditës së personave të pagjetur të luftës. Në seancë ishin ftuar dhe përfaqësues të familjarëve dhe shoqatave të personave të pagjetur, si dhe diplomatë të akredituar në Prishtinë. Fillimisht ka folur deputetja Liria Kajtazi, kryetari i Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore për personat të pagjetur dhe peticione. Ajo ka thënë se mosëzbardhja e fatit të mbi 1600 personave tregon për një krim të pandeshkuar të luftës së fundit. Me fillimin e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ajo tha se shumë familjarë kishin shpresuar se do të bëjë më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, por edhe sot e kësaj dite, vijoi Kajtazi, autoritetet serbe nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim.
Mosbardha e fatit të pagjeturve bën që Kosova të mbetet dosja e madhe e krimit të pandeshkuar. E fajtori dihet, ka adresë dhe ky ishte shteti i Serbisë, i cili jo vetëm që nuk kërkoi falje, nuk shprej as pas kaq vitesh pak humanitet, por sot e kësaj dite nuk tregon se po ku vendodhjen e tyre.
Në foltorin e kuvendit është ftuar edhe përfaqësuesi familjarëve të personave të pagjetur Bajram Çerkinaj. Ai tha se personat që sot konsiderohen të pagjetur u kidnapuan dhe u morën të gjallë gjatë luftës së vitit 1999 dhe më pas askush nuk ofroi asnjë informacion për ta. Që atëherë Çerkinaj tha se familjarët dhe të afërmit të personave të pagjetur jetojnë në ankth e vuajtje.
Ne vujtëm shumë, unë po flasë në emën të familjarëve edhe të 1650 vedhve të pagjetur. Në emër të familjarëve që vazhdojnë të vujnë, në emër të familjarëve që vazhdojnë të presin lajme për fotin dhe vendodhin ma të dashin të tyre. Në emër të atyre familjarëve të cilët lufta akoma nuk përfundon. Dhe liria për ta është jo kuptimi plotë.
Në emër të familjarëve të personave të pagjetur, Çerkina ndërtjera ka kërkuar që të zbardhet fati i këtyre personave, që të ndëshkojnë përgjegjësit për këto krime, si dhe që për fatin e këtyre personave të diskutohet në Bruksel në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas seancës në kuadër të shënimit të ditës së pagjetorve, është zbuluar edhe një përmendore dedikuar personave të pagjetur që nga lufta e vitit 1999 në Kosovë, aty Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Kryeministri Isa Mustafa kanë kërkuar që përgjegjësit të përzhdukje në këtyre personave të ndëshkohen dhe janë zotuar që për këtë temë të diskutohet edhe në Bruksel në kuadër të dialogut me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të paguajnë çmimet e prodhimeve të konsumit njëjtë si edhe qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian, pavarësisht se këta të fundit kanë standard disa herë më të lartë se kosovarët. Kronike Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës, pavarësisht asaj që të ardhurat e tyre janë 20% më pak se të qytetarëve të vendeve të Bashkimit Evropian, paguajnë çmimet e konsumit të njëjta e në disa raste edhe më të larta se sa këta të fundit. Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë për Radion Evropa e Lirë se 40% e produkteve që konsumohen në Kosovë vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian. Eksperti ekonomist Naim Gashi tregon se importi i këtyre produkteve bën që çmimet të jenë më të shtrejta në Kosovë sesa në vendet e BE-s. Konsumatorët kosovarë shton Gashi paguajnë transportin dhe tatimin mbi vlerën e shtuar të këtyre produkteve, të cilat vijnë nga Bashkimi Evropian në tregun e Kosovës.
20% e çmimeve të produkteve ushqimore në tregun e Kosovës janë më të shtrejta se në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa të ardhurat për kokët banorit në Kosovë janë jashtëzakonisht shumë më të ulta se në vendet e Bashkimit Evropian.
Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori gjatë vitit 2013 ishte 1402 euro, ndërsa konsumi për ekonomi familjare është 7625 euro, që në muaj është 635 euro. Eksperti ekonomist Naim Gashi thekson se për të përmirësuar këtë gjendje, Kosova duhet të shënojë rritje ekonomike dyshifrore, por që si pas ti, kjo nuk mund të arrihet, pasi që zhvillimet politike të vitit të kaluar nuk ishin në favor të ekonomisë. Sidoqoftë, si pas Gashit, qytetarve të Kosovës ju ka ndihmuar në përmirësimin e standardit jetësor të ardhurat që ata kanë nga diaspora, janë mbi 5 milion euro në vit para që hyjnë në Kosovë nga qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Rritja ekonomike në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rënje nga 5.39% sa ishte në vitin 2010. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, rritja ekonomike gjatë këtij viti do të jetë 3%. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thekson se Kosova i ka të gjitha mundësitë për një zhvillim ekonomik më dinamik, por që zbatimi i politikave ekonomike nuk është në drejtim të duhur.
Mui më thonë që jam shumë i shqetësuar për sa i njerë rrethonat ekonomike, për gjendën cilën jemi edhe për perspektivën e zëm që po na pret. Në qoftë se nuk do të bëhem ndonjë ndryshim radikal, të filluar prej të gjitha politika që lidhen me nxitjen e zhvillimit ekonomik, është tepër situata e rënë dhe është e pa perspektivë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, është mbi 30%. Pagat po ashtu vazhdojnë të mbesin të ulta. Në sektorin publik, paga mesatare mujore është 421 euro, kurse në sektorin privat, paga mesatare është 228 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin thot se ka mbrojtur vendin nga terroristët që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Ai mbron politikat e tij në Çeçeni ashtu si edhe në Ukrainë, po ashtu thot se Perëndimi do që ta adopsojë Rusinë ose ta shpërbëjë atë. Putin i bën këto komente në filmin Presidenti, i cili sapo ka nisur të shfaqet nga televizioni shtetror rus. Dëgjojmë bashkë kronikën në lidhje me këtë temë. Televizioni shtetror i Rusisë ka nisur të shfaqë një film në të cilin presidenti rus Vladimir Putin portretizon veten e tij si mbrojtës të shtetit kundër terroristëve që, siç thot, kanë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Në filmin Presidenti, Putin thot se vendet nuk duhet të bëjnë përpjekje që të përdorin terroristët për të çuar përpara qëllimet e tyre politike apo gjeopolitike. Ai thot se nëse dikush mbështet terroristët në një vend, ata do të ngrihen në një vend tjetër dhe do t'i godasin ata që i kanë mbështetur dje. Putin ka akuzuar vazhdimisht Perëndimin se ka mbyllur syt ndaj militantëve në Kaukazin Verior të Rusisë në vitet 1990 dhe fillimet e viteve 2000, me shpresën se ata do të dobësojnë Rusin ose do të çojnë në shpërbërjen e saj. Në film, Putin thot se në disa raste, agjencitë inteligjencës ruse kanë përgjuar kontakte të drejtë për drejta midis separatistëve dhe zyrtarëve të inteligjencës amerikane në Azerbajxhan. Ai nuk specifikon se kur kanë ndodhur thirrjet, por thot se zyrtarët amerikan kanë ndihmuar separatistët madje edhe me transport. Putin po ashtu thot se ka folur për këtë çështje me presidentin atëhershëm të Shteteve të Bashkuara George Bush, i cili si pas ti ka premtuar se do t'i ndëshkoj të gjithë ata që kanë qënë të përfshirë. Por 10 ditë më vonë, bashkëpunëtorët e mi kanë marrë një letër nga kolegët e tyre në Washington, në të cilën thuhej, ne i kemi mbajtur dhe do t'i mbajmë lidhjet me të gjitha forcat opozitare në Rusi, kujton Putin. Ai ka portretizuar veten shpesh si një lider të fuqishëm që lufton kundër përpjekjeve të Perëndimit për të dobësuar Rusin dhe për ta nënshtruar atë sipas vullnetit të SBA-s. Në film Putin thot se elitat politike dhe ekonomike në Perëndim na duan kur jemi të varfër dhe me duar të shtrira. Kur ne nisim të flasim për interesat ton, ata ndjejnë elemente të konkurrencës së gjeopolitike, thot Putin. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë perëndimore i cilësojnë si propagandë këto akuza, duke thënë se ato duan që Rusia të jetë begat dhe e sigurt. Filmi thuhet se mbulon në rrugën që ka kaluar shteti rus së bashku me presidentin në 15 vjetët e fundit. Pas punës në Shërbimin Federal të Sigurisë, Putin është bërë kryeministër në gusht të vitit 1999 dhe është emëruar ushtrues i detyrës së presidentit nga Boris Yeltsin më 31 dhjetor të vitit 1999. Ai është zgjedhur president në mars dhe është inauguruar më 7 maj 2000. Prej atëherë mban pushtetin herë si president, herë si kryeministër. I njohur pak para ngritjes së tij në krye të shtetit rus, Putin ka fituar popularitet me luftën që ka rrëzuar qeverinë separatiste në Çeçeni. Në filmin Presidenti, Putin po ashtu thot se nuk ka bërë asgjë të keqe në lidhje me Ukrainën. Jam thellësisht i bindur se nuk kemi shkelur asnjën nga rregullat e lojës, thot Putin. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.